Ja oikein hyvää iltapäivää arvon kuulijat. Kadia-lähetyksessä jälleen kerran on istahdettu alas puhumaan taiteesta ja Helsingin Biennaalista ja mitä kaikkea siellä taas kertaalleen tapahtuukaan. Tällä kertaa minulla on täällä niin sanotun langan päässä, eli puhelimen toisessa päässä on Jussi Parikka. Heippa Jussi.
Hei vaan.
Missä päin maailmaa sä sijaitset?
No mä oon nyt Tanskassa, missä mä myös työskentelen ja vietän heinäkuun päiviä täällä. Hiukan töitä tehdä, mutta myös lomaille.
Mahtavaa. Critical Environment Data on tällainen monitieteinen tutkimusryhmä ja sä oot mukana tässä ryhmässä yhtenä henkilönä. Kerro vähän, millainen ryhmä on kyseessä ja mitä kaikkea tämä ryhmä puostelee?
Joo, mä tosiaan työskentelen Aarhusin yliopistossa digitaalisen estetiikan ja kulttuurin professorina ja mä vedän tätä Critical Environmental Data-ryhmää kahden muun tutkijan kanssa, Mei Wong ja Paolo Patelli, ja jolla on molemmilla on tällainen arkkitehtuuri- ja urbanismitausta. Ja tämä tutkimusryhmä on kiinnostunut erilaisista ympäristön ja aistimisen ja datan kysymyksissä näitä arkkitehtuuria ja tällaisten humanististen näkökulmien kautta. Ja me oltiin myös mukana tässä Helsingin Biennaalissa hiukan erilaisessa roolissa, eli ei pelkästään tutkijoina siinä normaalissa mielessä, mutta myös kuraattoreina ja ikään kuin, tällaisessa hiukan luovemmassa roolissa ehkä.
Toi kuulostaa ihan siis älyttömän mielenkiintoiselta toi teidän tutkimusryhmän aihe. Miten tavallaan, minkälaista se tutkimustyö käytännössä on? Kun siinä kuitenkin tällaiset, puhutaan jostain aistimisesta ja estetiikan muodoista, niin ne kuitenkin voi olla aika sellaisia, miten mä nyt sanoisin, mikä on niin kuin abstrakteja asioita. Niin, mitä se on se tutkimustyö, mitä te teette?
Niinpä, ja varsinkin nykyään, kun yleensä kun sanotaan ympäristödata tai data, niin tulee mieleen tietenkin tekoälyt ja tietokoneelliset tavat ymmärtää data. Ja me ollaan kuitenkin, kuten mainittu, humanisteja tai ehkäpä myös osittain arkkitehtuuria tällaisen tilallisen ymmärtämisen kautta. Eli meitä kiinnostaa sellaiset kysymykset, että miten esimerkiksi data syntyy aistimisen kautta. Tietenkin tämä tarkoittaa teknisiä tapoja, kuten kaiken maailman anturit ympäri maailmaa, jotka aistii joko ilmanmuutoksia tai säätilan muutoksia, mutta myös muunlaisia kasveihin tai eläimiin liittyviä juttuja. Ja meitä kiinnostaa myös just nimenomaan tätä tapaa, että miten me saadaan tietoa ympäristöstä, mitä konkreettisista paikoista se tapahtuu, että miten millaisilla tilallisilla tavoilla me ymmärretään tätä muuten abstraktia dataa. Eli meitä ihan konkreettisesti kiinnostaa, niin mennä katsomaan sellaisia paikkoja, missä tämä aistiminen tapahtuu.
Mikä voisi olla sellainen paikka? Tai mikä on sellainen paikka, missä sä oot viimeksi ollut tutkimassa?
Joo. No, Helsinki esimerkiksi on mainio esimerkki, jos nyt puhutaan tässä kontekstissa. Se on mikä tahansa kaupunki ja mikä tahansa kaupungin ulkopuoli on täynnä ilmatieteen laitoksen antureita ja kaiken näköisiä muita tutkimuslaitosten antureita ja muita tapoja, jotka jatkuvasti automaattisesti rekisteröi tietenkin, kuten me tiedetään, ikään kuin mitenkä ympäristö muuttuu, reagoi, ja sen pohjalta tietenkin sitten lasken, että mitenkään, ei pelkästään nämä tiedotusta, mutta myös tällaisia laajempia ympäristön muutoksia. Ja Helsinkihän on tosiaan mielenkiintoinen, kun ajattelee, että mistä niitä, ikään kuin se voi ajatella tällaisena melkein leikkinä, että mistä voi alkaa näkeä tällaisia pieniä jälkiä, missä tämä ympäristön aistiminen tapahtuu. Tällainen yksityiskohta on esimerkiksi, että tornin katollakin on yksi näitä antureita. Kasvitieteellisen puutarhan vieressä on yksi tällainen aistimispiste. Ja totta kai voi myös alkaa ajatella, että ei se ole pelkästään näitä teknologisia juttuja. Esimerkiksi jäkälät on ihan itsessään tällaisia bioaistimisen muotoja, jotka jotka myös kun on todistettavasti aistivat muun muassa ilman saasteita.
Vau, jäkälät mainittu, arvostan.
Joo.
Onko Helsingissä löytynyt hyviä jäkäliä? Tai Vallisaaresta vaikkapa?
Jäkäliä löytyy sieltä sun täältä. Ja täällä on kasvitietoisessa puutarhassa. Hän on mahtava jäkälä puutarha, joka on lähinnä kasa kiviä. Mutta sitten kun alkaa katsoa hiukan tarkemmin ja huomaamaan, niin jäkäliähän nekin on. Ja kuten sanottu, niin vaikka muut koulutettiin historioitsijaksi ja minua kiinnostaa tieteen historia, mutta silti en mä osaa paljon puhua, niin kuinka monenlaisia jäkäliä on, mutta jäkälätieteiden historiakin, niin se löytyy suomalainen pioneeri 1800-luvun lopulta, Wilhelm Nylander, joka keräsi jäkäliä ympäri Suomea, mutta myös Pariisissa, ja hän oli ne ensimmäisiä, jotka alkoi hahmottamaan, että jaha, tätä kautta voidaan myös ymmärtää ilmansaasteiden tuomat muutokset meidän kaupunkiympäristöön. Ja totta kai täältä 1800-luvulla, niin ajatellaan nyt, että suhteessa ilmansaasteihin tai 100 vuoden aikana. Siinä on ollut aika paljon, jäkälillä on ollut aika paljon aistimista.
No kyllä, on aika varsinkin ympäristön kannalta aika monivaiheinen haarukka kyseessä tuo 1800-luvun lopusta tänne 2023. Mennäksemme nyt jäkälistä Helsinki Biennaaliin, niin sellainen 6-osainen ääniteos on, onko se nyt, voisiko nyt sanoa, teidän kuratoima tai teidän tuottama, tekemä. Sen nimi on Ääniopastus kaupungin luontoon. Ja kerro vähän siitä, millainen se on ja missä sitä voi kuulla.
Joo, no se tavallaan liittyy noihin samanlaisiin kysymyksiin, mistä mä hiukan jo keskusteltiin. Eli millä tavalla Helsinki ja Vallisaari ja yleisesti ottaen tällaiset kaupunkiympäristöt voidaan ymmärtää tällaisen ympäristöajattelun ja niin kuin ympäristödatan kautta. Mutta se data tässä tarkoittaa nimenomaan tällaisia erilaisia paikkoja, missä kaupunki aistii itseään. Ja tämä kuulostaa hyvin poeettiselta, mutta käytännössä haluttiin kirjoittaa 6 episodia osana Biennaalle, jotka avaavat tietyt paikat Helsingissä ja Vallisaaressa niiden ihan oikeiden historioiden kautta. Siellä on erilaisia historiallisia mainintoja, kuten vaikkapa Vallisaaren sääasema, josta on enää jäljellä rauniot, mutta myös hiukan fiktiivisesti. Eli me haluttiin kirjoittaa tällainen poeettinen tapa ymmärtää, että mitä sen niin kuin fiktiivisen henkilön kautta, joka kertoo meille tarinoita Helsingistä. Ja se avautuu hiukan erilaisena kuin normaali kierros. Ensimmäisen episodin alussa, joka on tosiaan siellä Etelä-Satamassa Lyypekin laiturin sinne pienalle paviljonin vieressä, niin se alkaa ikään kuin se olisi normaali kaupunkikierros, mutta se nopeasti muuttuu aika erilaiseksi ja tällaiseksi hiukan taiteelliseksi, hiukan leikitteleväksi, mutta samaan aikaan se suoraan koskettaa just näitä kysymyksiä, että missä aistitaan ympäristön muutoksia, kuka aistii, ja tämä kukaan ei ole välttämättä edes ihminen tai teknologia, vaan tosiaan jäkälät ja kaiken näköiset muut eliöt ja eläimet ja kasvit tietenkin.
Kyllä. Kun tämä on 6-osainen sarja, niin liittyykö aina tavalla 1 jakso aina johonkin paikkaan tai onko siinä joku tämmöinen kronologia, jossa edetään?
No sen voi edetä tosiaan nimenomaan 1-6 Lyypekin laiturista lähtään Vallisaareen ja sieltä tullaan takaisin, mutta se ei ole pakko kuunnella järjestyksessä. Ja ne tavallaan liittyy tiettyihin konkreettisiin paikkoihin just sen takia, mitä mä sanoin, että se on ikään kuin mielekästä ymmärtää, että tällainen niin kuin abstraktit ajatukset datasta ja ympäristöajattelusta, ne liittyy ihan konkreettisiin arkkitehtuureihinkin joskus. Sääaseman rauniot, missä me kerrotaan tällainen osittain fiktiivinen tarina. Ja sitten toisaalta tällaiset paikat, kun Kaitsoimin kasvatieteellinen puutarha, joka itsessään on ikään kuin tällainen suoranainen niin kuin keinotekoinen ympäristö, ympäristö itsessään tietenkin, ja käsitellään näiden noin paikkojen ja arkkitehtuurien kautta nimenomaan tästä ajatusta, miten me niin kuin, yritetään jatkoa kontrolloida ympäristöä, mutta samaan aikaan minkälaisia muita tapoja ymmärtää niin ilmastonmuutos on.
Kadia-lähetyksessä tässä tällä kertaa vieraana Jussi Parikka, joka siis on yksi Critical Environmental Data monitieteisen tutkimusryhmän jäsen, ja tämä teos, kuusiosainen ääniteos, josta tässä ollaan nyt hieman jo päästy puhumaan, niin sen nimi on siis Ääniopastus kaupungin luontoon, ja nuo jaksot, niitä voi siis kuunnella ihan esimerkiksi vaikka omalla puhelimella tai millä tahansa tällaisella laitteella, jolla nyt haluaa audioasioita kuunnella, ja jaksot löytyy, oliko näin, että Biennaalin sivuilta löytyy nuo kaikki jaksot kuultavaksi?
Joo, ne löytyy, kaikki jaksot löytyvät Biennaalin sivuilta myös, löytyy englanniksi ja suomeksi, ja ympäri kaupunkia toivottavasti ihmiset myös huomaa, että se on tällaisia 6 kylttiä, jossa voi QR-koodin kautta myös ikään kuin kuunnella siinä paikan päällä.
Niin juuri tietysti. No sehän on, siis parastahan aina on se kuunnella paikan päällä, kun jotenkin kerrotaan siitä paikasta, jossa jotenkin on, koska silloin saa oikeasti vähän kanssa toisenlaiset silmät, tai saa semmoiset apusilmät sieltä kuulokkeista siihen ympäristön tarkkailuun. Critical Environmental Data on siis, mun mielestä mä voisin puhua tästä tutkimusryhmästä todennäköisesti 2 tuntia, mutta sen verran vielä kysyn, koska siis te tutkitte ympäristön ja datan välistä suhdetta, niin mitä seuraavaksi teillä mahtaa olla työn alla, tai mikä on semmoinen aihe tai projekti, johon seuraavaksi sä, Jussi, niin laitat työhanskat käteen?
Jaa, niitä on montakin. Minä ja mun ryhmäni, esimerkiksi Mei Wong ja kiinnostaa energiasiirtymä ja tämä vihreä siirtymä, ja hän tutkii esimerkiksi niitä konkreettisia paikkoja, missä ollaan jo rakennettu tai aiotaan rakentaa tuulivoimaa. Ja niitä sellaisia hyvin poliittisiakin kysymyksiä liittyen tuulivoimaan. Ja tämä energiasiirtymä on osa myös tätä meidän äänikierrosta. Että siihen liittyy, siellä on yksi tarina, on kirjoitettu hiilen näkökulmasta, tämän häviävän hiilen näkökulmasta. Ja mä itse kuratoin näyttelyä Espanjaan, jonka nimi on Motores del Clima, eli Climate Engines, ilmasto, masiinat. Ja se liittyy aika pitkälti samoihin juttuihin, eli meillä taiteen, tieteen, teknologian linkkeihin, jotta me joiden kautta voidaan ymmärtää ympäristömuutos. Eli tavallaan jälleen kerran tässä jatkuu tällainen niin kuin kuraattori, taiteellinen näkökulma näihin tieteellisiin teemoihin.
Onko sä, Jussi, jo ehtinyt täällä Helsingissä kiertää tuon Biennaalin teokset tai käydä Vallisaaressa?
Joo, olen. Ja mähän olin myös mukana tässä kuraattoriryhmässä. Eli Joasha Krisahan on tietenkin pääkuraattori, mutta Joasha, jonka kanssa me ollaan tehty monta vuotta yhteistyötä, muun muassa tehtiin kirja Erkki Kureniemestä yhdessä hänen kanssaan, niin mä silloin Biennaalin avajaispäivinä näin kaikki ikään kuin valmiina. Mä oon ollut Joashan kanssa dialogissa tästä koko hommasta yli vuoden, mutta se oli mainiota nähdä se niin kuin valmiina myös.
Joo, ja siis täytyy sanoa, että Vallisaari kyllä, vaikka siellä on monta kertaa kesässä käynyt, niin kyllä se joka kerta jotenkin aina tuntuu yhtä seikkailulliselta paikalta. Ja jotenkin tuntuu myöskin aina vähän, että ne säätilat ja kaikki muutkin auringon asennot vaikuttaa siihen, että miten niitä siellä vaikka luonnossa olevia teoksia tarkastelee. Se on musta tosi kiinnostavaa jotenkin saada sellainen tavallaan ikään kuin olosuhteiden pakottama näkökulma siihen, että miltä eri teokset näyttää ja tuntuu. Se on musta ihanaa.
Nimenomaan. Se oli meidänkin ajatus, että se on ollut sääasema aikoinaan, mutta miten se koko saari itsessään on yksi suuri sääasema ja itsessään muuttuva tällainen niin kuin teos. Ja totta kai kuraattorilla Joasilla se oli oma tehtävänsä siinä, että minä olen mitenkään miettinyt hyvin varovaisesti suhteessa saareen, kun tekee näitä teoksia sinne ja kuratoi teoksia sinne, ja mun mielestä se onnistuu aika mainiosti.
Hei, kiitos Jussi Parikka, että ehdit hetkeksi juttelemaan, ja ihan mahtavaa kesää sinne, kesäisiä päiviä sinne Tanskanmaalle. Tekisi mieli murjaista joku Hamlet-vitsi tähän kohtaan, mutta ei tule mitään hyvää mieleen, Tanskan prinssi Hamlet.
Exit ghost.
Just näin.